Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke v oddaji Vstani in hodi, kjer bo tokrat moj gost Janez Medvešek, ki se je do svoje upokojitve preživljal slikanjem, zdaj pa se predvsem posveča fotografiji. Veliko fotografij je nastalo na izletih, na katerih sta ženo prepotovala več kot 300 tisoč kilometrov, svojih potepov pa ustvarja fotozgodbe o slovenski naravni in kulturni dediščini. Svoje popotne namige objavljam mesečno v reviji Prijatelj, izšel pa je tudi izbor teh potepov v knjigi Potepi po Sloveniji, vodnik za starejše in gibalno ovirane. Na izlete vabi tako tudi tiste, ki ne zmorejo hoje in za gibanje potrebujejo oporo spremljevalca ali kak pripomoček. Zato so izleti izbrani tako, da so dostopni tudi starejšim in gibalno oviranim. Obiskala sem ga na njegovem domu v Dragomlju in z njim posnela pogovor. Vabljeni k poslušanju. Gospod Janez Medvešek, prav lepo pozdravljeni.
En tak lep dober dan želim.
V oddaji Vstani in hodi sem vas povabila, ker bi našim poslušalcem rada sporočila, da gibalna oviranost ni razlog, da bi ostajali doma. Vi ste popisovalec različnih potepov in izletov, pri katerih imate v mislih tudi tiste, ki so gibalno ovirani. Najprej me zanima, odkot vaš motiv, da ste pozorni tudi na to, da je nek kraj dostopen tudi tistim, ki so gibalno ovirani.
Ja, pričeti moram pravzaprav z enim mogoče kratkim uvodom. Mama je bila bolna in je bila v post in je k nam hodil kaplan na mesečno duhovno srečanje. In seveda, pri mami je bil 15 minut, pri meni pa ponovati eno uro. Ne? Joj, k imate lepe slike. Jaz bih pa nekaj potreboval, pogledajte, jaz pa sem urednik revije Prijatelj. Jaz rekel, se to pa jaz nekaj poznam, ne, in naslednjič mi prinese par številk, kaj mislite, se neko pogledajte, krasna zadeva, ampak nekaj manjka, ena taka smetana na torti. Se rekel, zakaj ti ljudi ne bi kdaj kam šli, se rekel, jaz imam pa toliko idej, kaj pa, če bi mi to tako naredili, da bi jaz začel za to revijo take luškane potepe delati. In tako je prišlo potem do realizacije tega, zdaj vsaki številki tudi ta stvar noter, potem je pa nastala še knjiga z enim krajšim izborom teh potepov.
No, marsikoga že samo dejstvo, da je na invalidskem vozičku ali pa da pri hoji uporablja pripomočke, odvrne, da bi se kam odpravil na izlet. Pa me zanima, kako bi spodbudili tiste, ki omahujajo, da naj se vendarle odpravijo.
No, to je to, poglejte, jaz sem zdaj toliko že prekrižaril Slovenije, da na koncu že mal polagam tudi pravzaprav pozornosti na to, kam bi lahko prišli tudi te ljudje, ki so gibalno ovirani. Potem še posebej napišem zraven, da tisti, ki so pač blažje ovirani, naprimer, kaj sem, pogledajte, neka planina kuhinja, pa se lahko pripelješ do planinske koče. Ven stopaš, sedeš v voziček in se peleš še 7 metrov in si pred vrati, tam ti lahko postrežajo, ne? Ja, potem so pa lahko še točke okrog, kamer greje pa lahko tisti, ki pa niso tako hudo overani, to tisto. Zato potem napišem tudi za druge, pač vsak po svoji sposobnosti, kamarkol, do kamarkol kdo doseže, do tja ne pač pride. Ideje jim pa dam in to je to. No zdaj pa pogledajte, mogoče samo eno zadevo. Ko sem se jaz parkrat pogovarjal s temi ljudmi, jaz pa hribe samo in čez oken gledam. Jaz sem pa idejo dobil. Tamle pri nas v Domžal mal naprej je Limbarska gora. Kdo, ali pa kum, naprimer, kdo, naprimer, ve, da asfalt do gor pripele. Na Limbarsko goro pelje asfalt na eno stran, z eno strani na drugo dol, ustavaš se med planinsko oziroma med tisto gostilno in med cerkvijo, daš steklo pri okno dol, pri avto dol in vidiš ravno toliko kot oni, ki so eno uro gor hodili. To je to. Ampak nekdo ti more povedati. Zato mi je bilo enostavno hudo, da ti ljudje ostajajo brez informacij, ne? In v resnici, poglejte, ko velikokrat, ne vem, na mojo elektronsko pošto dobim pošto, kupili smo avto za invalidnega sina, kam bi lahko šli? Joj, kaj mi natrosim teh idej in potem mi seveda pošiljajo pošte. Joj, tam smo bili, hvala, nikoli ne bi gor in nič ne bi vi povedali, da se da gor prideti. Ne. Idejo je treba dati in mene je enostavno škoda, pogledajte, ogromno ljudi je takih, mal pokvarjenih, ne. Vsi s temi telefoni letajo okrog, delajo selfije in tiste fotografije potem pridno zase skrivajo. Vsa to tehnik bo enkrat v rak vzel, vse bo propadlo, če pa nekomu to razdaš, ima pa več ljudi nekaj od tega. Zato to delam.
In kaj vas najbolj navduši, ko se odpravite na izlet? So to ljudje, je to pokrajina, zgodovinska obeležja, cerkve? Kaj vas najbolj navduši?
No, poglejte, vedno si neko osnovno linijo, za tisti dan si seveda označam, ampak poglejte, jaz imam potem velike probleme. Pridem v nekem kraju do križišča, kjer so 4 ceste in imam vprašanje tiste note, kam it. Tisto na delo je ena smer lahko. Najna ženo hodiva okrog, tri smeri pa ostanejo. In ko z enega griča vidim na drugega, drugo soboto ali pa na delo, ali pa zdaj ima tedno, ker so oba v pokoju, pa grem še potem v druge smeri. Mari naprej. Je pa neki, poglejte, točno tudi lahko ali v časopisju ali v teh vodnikih po Sloveniji ali pa ljudje mi pošiljajo zdaj že fotografije. Joj, včeraj smo bili tam, kako je bilo lepo. Takoj zemljevito roke, aha, to Slovenije imam že tak, da ga sam še selotejpi skup držijo. Kje pa je to? Pogledam, ja pa vsi smo tam bila, poglej, čist bliz sva bila. Kam pa greva jutri? Jutri greva pa kje? To tisto. Pač ne vem, če si zvedal, rinaš, zame za vsak movinka, mene zanima, kaj še tam odzad in dokler bom tak, men verjemte, bom najdeval še nore stvari, je pa tudi neki, ne. Sem mal norega kmeta z debelim krompirjem, največkrat točno tja zavijem, ker se nekaj lepega dogaja, imam srečo, imam potem zato še lepši dan, ko najdem kaj tazga, kar se tudi v sanjih ne bi mislil, da se dogaja tam. Ne? Velikokrat pa potem tudi, pogledajte, ko naredim kakšno to mojo fotozgodbo, jaz potem pošiljam te PPS-e, pravzaprav po vsem svetu, svoda ne več po Sloveniji, pa mi ljudje pišejo, joj, 15 metrov stran ste bili, pa niste šli to pogledati. Naslednji dan oziroma naslednji potep se grem pa še tisto ogledat. Pa še kaj novega najdem.
Pa ste bili že odvedno tako zvedav ali zdaj v zadnjih letih odkrivate lepote Slovenije bolj pogosto, bolj intenzivno?
Jaz sigurno, pogledajte, jaz sem bil pravzaprav v začetku, sem bil soboslikar in najlepše trenutke, 25 let življenja sem jaz stran vrgo. Jaz sem bil srečen, če sem lahko delal več dela, ker sem bolj sem bil srečen z rokam, še nikoli nišče bogat postal. Ampak neki, pogledajte, potem je pa tega preveč ratalo in enostavno jaz sem začel od doma begati. Od svojega doma sem bežal, ker ob nedeljo v povdne, zdaj te pa mamo, ne, zdaj pa južna, zdaj boš pa doma. In se spomnim, prvo izlet smo z družino naredili na Brnik, mi smo šli avione gledati. Je še danes tega ne pozabil, kadarkoli sem jim Brnika pela, se smo jim, kaj smo šli mi gledati takrat. Drug potem bil potem pa Očarski bal je bil na Jezerskem. Pa hujš nesreče, da prav me razumite. Jaz, ko iščem lokacije, kjer ni ljudi. Jaz imam rad mir, včas na parkirišču še koga srečam, potem pa cel dan več nobenega. Tam je bilo pa milijon ljudi, ampak naj mi bilo tako lepo. Jaz sem v tisto nedeljo mir. Potem sem pa videl, da se svet ne podere. Tako smo začeli okrog letati. To so bili taki prvi začetki. Potem pa mogoče se je pa zgodila še ena taka zanimiva zadeva. Jaz sem potem šel med obrtnike, zgubil sem službo in jaz bil najbolj srečen človek na svetu, ko sem v Domžale na občine prišel. Jaz imam tudi ene štiri knjige, imam peta pa šesta, so zdaj v pripravi za tisk potem naprej oziroma še dajem črtice noter in tudi ta črtica bo noter. Jaz sem v Domžale prišel tako nasmejan, da sem si mogel kar usta popraviti in rekel vratar, kaj pa tako smešenega? Sem rekel, jaz sem brez službe ostal, a vi meni lahko poveste, kam naj grem. Ha, je rekel, to je pa res smešno, ne? In rekel, kam vas naj pošljem, pejte gor k referentki za obrt, je rekel, mogoče vam bo kaj svetovala. In res pridem gor, so rekli, jaz slikar bi rad bil, sem rekel, ja, no jaz tudi slikam, jaz sem pravzaprav pol življenja, sem konc koncev tudi živo od slikarstva in so mi rekli, kam vas naj pa damo. Je, koliko vam ne pa davka ne bi, mi je rekel davčni referenc, je to, da bi le boste potopil, ne. In jaz sem bil potem 14 let samo obrt in sem potem slikal. Ampak poglejte, jaz sem potem naprimer tudi delal za obrtnike te novoletne voščilnice, ena firma je hotla imeti. 600 komadov, ena 900 komadov, jaz sem 3 mesece samo voščilnice delal. Same unikate, take lepe. Enkrat je bil pa sejem v Celju in jaz vzame ene par slikc, moje fotografije, jih dam v žep in potem tam gledam, aha, neka tiskarna, se ustavam tam in je rekel tis gospod, kaj bi pa vi radi? Jaz se rekel, noč, jaz bi dal pa eno voščilnico tiskat. Ja, v redu, kakšna pa? Mu dam tistih svojih 5 fotografij, tako zvedavo gleda. Jo, je rekel, tole pa krasno. Ja, na kakšen papir pa? Ja, na papir, je na papir, ne, na kakšen papir. On je hotel vedeti pač ko gramski in takrat so potem, to je bila neka firma Fotolik, ki je pač več ni v Celju, one so tiskali razglednice za celo Jugoslavijo. Je rekel, prite v ponedeljek k nam, je rekel, in bomo šli v tisk, je rekel, pa prineste sabo malo tega gradivo, kar imate, pa bi šli natisniti par teh vaših voščilnic in pa še kakšen koledar bi naredili. No, potem je zadeva je potem stekla in potem bi pa problem, ne, če sem jaz hotel narediti koledar neke bisere Slovenije, seveda jaz sem mogel imeti celo Slovenijo pokrito in sem začel okrog letati. In tako da ideje iz enega kraja, od drugega, od tretjega, tako da danes me kakšen vpraša, kje še nisem bil. Jaz sem mu samo zasmejem, poglejte, eno človeško življenje je prekratko, da bi samo Slovenijo pregledal in še nekaj drugega se dogaja. Če greš v eno smer, nekaj vidiš. Če se vračaš po tisti poti, druge stvari vidiš. Če je sonce, je tretja zadeva, če je dež, je četrta zadeva. To je to. Meni nikoli dolg čas. Jaz bi rad videl, kako zgleda, ko je nekomu dolg čas. Jaz tega občutka ne poznam.
No, obiskani kraj pa tudi fotografirate, to ste tudi sami že omenili, navdušujete torej ne le z besedo, tudi s fotografijo, ker pa ste slikar, kot ste tudi sami rekli, me zanima, če so vaši potepi tudi navdih potem za likovno ustvarjanje ali zdaj še slikate?
Ja še, poglejte nekaj. Včasih najdem tako nor motiv, da ne vem, ko so bili še filmi, jaz vem, da sem nosil to v Domžalah nekom obrtniku in jaz sem se kar malo za pult prijel, ko mi je on ceno povedal za tiste moje filme, pa potem za slike, zdaj sreča velika se digitalne fotografije pogruntali in krasna zadeva je zdaj, ko najdem res en dober motiv, takrat ne šparam, takrat tako ropotal fotoaparat, ko bi šnel farico streljal in na koncu, pogledajte, vedno nastane ena fotografija, ki je pa zelo, zelo lepa. In po tisti fotografiji potem največkrat, jaz imam pač realizem, nastane doma v ateljeju potem kakšna res, res tako lepa slika in potem ljudje, ki že hmen hodijo na obiske, jaz imam obisko, da me glava boli, joj, tole bi pa mi kupil, ne dam, ta je moja, ja boš pa drugo naredil, ne bom naredil drugo, ta je moja, ker potem namaram biti fotokopirni stroj, da bi potem en motiv kar 10-krat, 15-krat naredil, ne, to je to.
No, sicer so vaši opisi potepov res zelo slikoviti in zelo navdušujoči in me zanima, imate morda kakšne povratne informacije bralcev, da so se na vašo pobudo odpravili kam na izlet, pravzaprav ste na to vprašanje že odgovorili, pa bi zdaj rada, da mogoče še malce bolj podrobno, kateri izleti so bralce še posebej navdušili, katere točke po Sloveniji?
Ja, jaz bom začel z eno čudno informacijo, poglejte. Jaz imam v svojem elektronskem imeniku 2300 ljudi in tudi ljudi z celega sveta, tudi z Izraela, celo v tistih grabljcah mi pišejo, hvala Bogu, da potem preko Google lahko tisto prevedem in dva taka še hujš potapina od mene mi enkrat napiše, da gospod Medvešek lažete. gledala sva na zemljevidu in Slovenija je tako majhna, da so kumi spisali na zemljevid in ne namala, da je v tisti majhni pikici toliko lepega. Jaz jima pošljem potem še par fotografij. Čez nekaj mesecev pa pride krasna pošta, gospod Medvešek, bila sva na dopustu v Sloveniji. Zdaj pa še enkrat napiševa, res lažete, pri vas je več lepega, kot ste vi napisali. Mislim, to je samo ena potrdila, poglejte, mi te naše domovine ne bomo nikoli videli pravzaprav, kako je resnici lepa. Jaz ne maram tega, da bi samo doma hodil in doma raziskoval. Tudi, pogledajte mi, da so štiri dopuste preživele v Dolomitih, ampak jaz sem šel zato tja, da sem videl, kako te ljudje lahko prodajajo modro nebo, pa lepe potočke, pa ušpičene hribe. Vse to imamo mi tudi pri nas doma, to tisto. Ampak videl sem, da znajo oni skup stopati, da cela vas živi zato, da vsi poskrbijo, da je na vsakmu mostu so rože gor. Tam vidiš, da ljudje v resnici živijo od tega, pri nas je pa, ne vem, dobro je, tam je ta turizem mogoče že eni 120 let, je to že njihova dojavnost, mi pravzaprav še zdaj dobro začenjamo, se pa premika na bolje, tako da veliko, veliko krajev je že lepo urejenih in veliko krat sem vesel, ko pridem v neko naselje in že tudi pri nas vidim na mostu rože, ki veš, da te hoče nekdo tako lepo, z dušo in srcem sprijetno. Taki kraje so mi pa še posebej potem dani potem v dušo in tam še več pozornosti položimo tisto, ki vem, da bom tam še več najdu, ker ljudje so se v resnici potrudili, ne? Ja.
Kot da se ne zavedamo, v kako lepi deželi živimo.
Ne, vse se ne, poglejte, vse se ne, sigurno, da ne, no. In pa še nekaj nečesa jaz ne maram, poglejte, ko grem jaz na potep. Jaz sem tudi ene par prijateljev, joj, nas boš pelil, okay, ja, ni noben problem. Joj, bom jaz pelil, kam pa gremo? Ja, ne vem, gremo v Prekmurje, je krasno. Usedemo se pri nas na točki A v avto in gremo v Bogojini, ne vem, tam pred cerkvijo pa ven, ne. Vmes pa 5 milijonov lepih stvari, ki bi se jaz, joj, kokrat ostal, pa se namora, ki en drug vozi, to je tisto, ne. Jaz vem, če greš nekam daleč, ne more se posod ustavljati, lahko pa tudi med potjo, kjer so lepe stvari, se ustaviš in odživiš ene par trenutkov tam. Poglejte, ko so šla midva na dopust v Dolomite, od ta prvega kilometra naprej, pa do tiste, ne vem, do Santa Magdalene, midva so se po 12 ur tja vozila. Jaz sem se ustavil vmes, ampak v resnici, ne vem, tisočkrat in v tisti dan sem naredil že lahko tudi po 1000 fotografij, ker so samo do tja prišle, kaj potem še naprej, ko so tam odživela, ne. To, ki je lepega tukaj, če hočeš videti, a je pa nekaj drugega. Jaz, če grem od doma, grem zato, da iščem lepo. In če iščem lepo, bom lepo tudi najdu. To je to.
No, kar nekaj destinacij ste že takole mimo grede omenili, ampak zdaj pa bi vas rada prosila prav za en tak popotniški vodnik po naši Sloveniji, če bi izbrali vsaki pokrajini eno točko, ki vas še posebej navdušuje in kamor bi povabili naše poslušalce.
Ja, no zdaj mogoče malo drugače bom zdaj začel odgovarjati na tole vprašanje. Trenutno pošiljam na elektronski pošti dve pošti, to je vse najboljše Slovenija. Jaz sem bil malo naiven, jaz sem rekel, poglej, Slovenija praznuje 30. rojstni dan, kaj pa, če bi jaz za to nekaj naredil? In sem se vse razračunalnik, sem rekel tistih 50 fotografij, ki gre not v MPPS, lepo, tako z lahkoto najdem. 8 dni sem čepal pred računalnikom in na koncu je nastala v eni taki ogromni mapi, ki tudi več na disk ne gre, mislim, da 1200 fotografij. Iz tistega sem potem pa razbil na dva dela, mislim, da je 120 fotografij v obeh teh PPS-ih noter, oziroma ti jaz rečem temu fotozgodba noter. In poglejte, zdaj mi pa ljudje odgovarjajo. Joj, gospod Medvešek, tako lepo cerko imamo v Kočevju, pa vi ste se imen pelil, pa jo, jaz sem jo najdel, ampak nisem mogel, jaz sem mogel poberati te posamezne točke, tako da poglejte, da bi mi en rekel, halo, kam ne gremo jutri? Ja, imam ideje, poglejte, jaz ma tudi sodelujem s tem časopisom Slovenian American Times, slovensko-ameriški časi in seveda ljudje so naročniki, pridajo k nam v Slovenijo, potem pa to je pa šok. Se ustavi avto s kransko registracijo in človek mi reče, dobar dan, a sem idva kaj poznava? Puh, ne vem, a ste s Kranja? Ne, jaz sem pa iz Kanade. Ja, res v redu, a grem, jo seveda, izvolite, pejte noter. in na mizi mi pokaže listek, obišči grob očeta in matere, druga postavka, ki pa je, poišči gospoda Medveška, to je to. In seveda, jaz mu potem rečem, koliko dni boste tukaj? 7, 8, 14 dni, dajti se en dan čas vzet, pa vas bom nekam pelil, ne. No, takrat pa imam take lokacije, lahko naredimo nek krog, kaj sem naprimer gor na Pokljuka, pa čez Voskovnico, pa dol do Bohinjskega jezera, pa mogoče potem čez Soriško planino v Škofjo Loko. So taki luškani krogi pravzaprav tukaj, kjer se da na enemu potepu velik del Slovenije videti. Ne? Ali pa naprimer, jaz ne vem, neka planina Kuhinja, ki na 1020 metrov ne moreš verjeti, se si v pravih planinah in okrog in okrog te obkrožajo take visoke gore. Da so te točke, no, jaz tudi delam, to sem že prej rekel, te svoje fotozgodbe, zdaj sem prišel kaj do njih 376 in tukaj poskušam potem ljudem pokazati take preproste točke, kamer se da danes, itak nima noben časa, večinoma Slovencev je že ostarelih, seveda, ki se ali težko odpravijo v doma, ali pa ne zmorejo neke take hude gorske poti in jim dajem potem ideje, kam naj bi šli. Zato, poglejte, jaz imam vsak dan toliko elektronske pošte, da zjutraj me je strah se za računalnik in pogledati, koliko je spet nove pošte. Tisto, kar po dnevu rešim, mi po noči spet zapolne ljudi iz Avstralije, iz Argentine, iz Kanade. In prav zanimivo je zjutraj pogledati, ko mi pišejo, gospod iz Sidneja, gospod Medvešek, mi bomo vsi pobrcali od vročine. In mi piše Francis iz Buenos Airesa, Jales, poslušaj, pri nas je sneg padol, ne? Potem mi spet drug piše, pri nas lipe cvetijo, ne? Mi smo pa tam nekje vmes. Tako da zjutraj bom jaz celo poročilo z celega sveta in potem, ko te ljudje pridajo na dopust, velikokrat, Jan, mi napišejo že prej, Janes, gremo domov, ali nam lahko poveš, tok in tok dni bomo imeli časa, ne mi reč, Bled smo videli, Postonsko jamo smo videli, Bohin smo videli, daj nam povej še kam naj še gremo. No? In potem pa svetujem, če se le da, da najdejo še kakšen tako lokacijo, mogoče je ena zelo zanimiva zadeva. Prišel je en gospod Rej Bukovec iz Kanade in rekel, Janes, jaz sem en tak velik fabrikant, zdaj sem tu, ki je rekel, pogledajte, denar mi ni problem. Časa imam pa, samo še 2 ure, pa grem pa na letališče. Je rekel, ves čas sem prežlahti porabo, zdaj sem si ga pa še za vas vzel nekaj. Vi v te vaše fotozgodbo zmenem dajete ene take lepe hrane na žlico. Kam naj grem, čez 2 ure imam avion, je rekel, jaz bi se rad najedil, ne tako, kot v hotelu, je rekel, da mi prinese flašo in še ne vem kaj potem, jaz bi rad jedel, tako kot človek, se ko ne vem, tam naj Kamniška Bistrica, pejte gor do Jurija, se rekel, tam imajo tudi tako planinsko hrano, kakšne jote, pa Škitazga. In potem mi napisal Janes, je rekel, vse sem v 5 hotelih, sem vmes živo, še nikjer nisem pa tako dobro jedel kot tam. Žlico sem jedel, je rekel, no to je to.
Res ste pravi navdih, gospod Janes. Ampak, če se zdaj le odpraviva na Gorenjsko, kam bi nas peljali?
No, mogoče res, poglejte, enkrat ena taka čudna nedelja je bila, ki se je potem zjutraj naredilo tako kristalno, čisto, pravzaprav tudi jaz sem včas brez ideje. In je rekla žena, o, kam šla, sem neko posluš, pa daj pelva se gor nekam v Zelence, tam je zmeram lepo, potem pa tam dobim kar naenkrat idejo, čaki, kaj pa če se še tja do Jasne zapeljeva, tam je tudi voda, mali je bilo ledu, mali je bilo snega, čist drugačni motivi pravzaprav, ko enkrat polet, ljudi seveda ni bilo, ker je bil mraz in se potem naprej zapeljeva naprimer še čez meje, čez Rateče, še do teh belopeških jezer, tam sta še 2 jezeri potem. Naprimer, ne vem, to je lahko ena taka luškana zadeva, tudi zdajle, poglejte, ko je ta voda. Veliko bolj hladno je tam in lahko je en tak luškan potep. Ali pa, naprimer, jaz ne vem, poglejte, vedno sem gledal iz doline gor neke čudne travnke, ki so bili gor pod stolom. Enkrat pa pridem gor do Alvazorjega doma, do tja se da z avto pripeljati, en mini parkirišče mal prej, pa piše tam Zabreška planina in še Smokuška planina, pa piše tam, je halo, 10 minut, pa 20 minut, sem rekel ženi, čakaj, halo, ne bo rinila, kaj drgam, pa pet greva sem le pogledat. ljudje božji, tako lepo kot je gor na teh planinah. Do prve planine je 7 minut, do druge planine potem naprej je pa lahko da 15 minut. Vsak, ki lahko hodi do gor, pride. In točno na te Zabreški planini imajo eno tako hecno zadevo. Jaz sem se pogovarjal s tistim oskrbnikom, pastirjem Marko Tangor. A nismo v zadnjem ženo sabo, sem rekel, ja, kje pa je? Jaz sem rekel, tamle. A ja, na avtobusni postaji. Čaki, kako na avtobus? Ja, mi rečemo tisti ljuškani hiški, avtobusna postaja. Mogoče 15 metrov od te pastirske koče so na sam rob naredili eno tako ljuškano klopco, ki je pokrita, da lahko tudi, če mečkan držek rosi, sediš tam, reče je avtobusna postaja, ampak s te avtobusne postaje, ki je pravzaprav 17 minut od avta, vidiš od Kuma pa do Karnijskih Alp, Triglava kompletu se. Ne moreš verjeti, kako malo truda lahko dosežeš en tako lep dan in se imaš tako nebeško lepo, da ti je zvečer muka domov iti.
No, torej, na Gorenjskem smo bili. Kaj pa na Štajerskem?
Tudi Štajerska, pogledajte, je lahko čist zanimiva. Sam Boč je lahko krasna zadeva, pripeljate se gor do same koče, parkirate tam in če boste samo krog naredili po tistem travniku, od tiste cerkvi za svetega Miklavža, spomlad do rastišča Velikonočenc, še na robu potem je še neka taka mini planinska koča in se potem čez hrib spustite naprimer dola proti Rogaški, nikoli ne boste pozabili tega dne. To je lahko ena taka luškana ideja, no tako na hitro.
Dobro. Dolenjska je morda manj znana ostalim prebivalcem Slovenije.
Ja, tudi, poglejte, dolgo časa sem dol z avtoceste, gledal en ljuškan hrib gor in potem gledam in vidim, da je to čist navadna Trška gora. Ja, čaki se, gor pa še nisva bila. In zadnjič sem midva odprava dol na Otočec, pa vidim, da gre pod avtocesto, potem ena navadna cesta, vidim v tablo Trška gora, parkirava mal nižji dol in smo še gor. Jaz tega dne ne bom nikoli pozabil. Pri cerkvi gor mislim, da je 6 ali 7 lip, ogromnih, votle so, noter v eni, je celo potem kipi so, svete družine noter, takoj velika zadeva na robu, potem so te zidance, vidiš od Hrvaškega, to se pravi od Zagreba, od Medvednice, pa do teh hribov blizu Ljubljane, z nič truda. To je tisto. Potem pa, če se boste po Slemenu naprej pelali, imate pa, jaz rečem temu, podgradov, ker še nekaj teh gradov je tam vmes noter, lahko se potem pa ustavite še naprej tukaj dol v Mirni, tam je čudovita zadeva, je bila graščina, je pa šiluškana kapela in lepo ko v nebesih pri tem bivšem gradu Lanšpreš in pa če se na koncu stavite še naprimer v Mirni, kjer je jezerce odspred, pa taka luškana potka za ene 10-minutni sprehod okrog, ne boste tega nikoli pozabili. Lahko pa zadevo razširite in greste potem še naprej do Šentruperta, ki je par minut oddaljeno tam, kjer je ta muzej kozovcev. Če imate pa čas, je pa na Šentruperta gor mogoče 15 minut vožne, se pa reče gor temu vrhu nebesa. Pravo ime so izbrali te ljudje, ko se pa gor spet pripeljaš, stopiš z avta ven, narediš 3 metre do roba, tam vidiš pa še pol Slovenije zraven. Eno kavo naročiš pa rečeš, a mi je lahko na tem svetu še bolj lepo. To je to.
S čim pa bi vas navdušilo Prekmurje?
Prekmurje je, tako bom rekel, ena taka stvar, ki jaz dolg časa nisem maral. Jaz imam en krasen čut za orientacijo. Tudi, ko sem šel v Dolomite, sem vedel, aha, ta dolina gre dol, aha, dol proti, ne vem, dol proti morju, potem so bile pa levo desne tiste doline. Jaz sem se po Dolomitih vozil brez Garmina. Ko pa v Prekmurje pridem, vidim pa nebo, pa nič okrog in jaz ne vem, a se pelem proti Budimpešti, a se pelem nazaj proti Ljubljani. Tam pa sreča velika, da imam zdaj v avto ta Garmin not in lepo natipkam not tisto mesto, kamer bi rad prišel in tako se od točke do točke tudi po zemljevidu seveda voziva okrog. Prekmurje, pogledajte, ne vem. V resnici jaz teh točk ne maram, ker so seveda preveč obljudene, ampak enkrat pa moraš tudi živeti, da se zapelješ gor nad Lendavo, v te Lendavske gorice, na ta stolp vinarium, s katerega vidiš pravzaprav 4 države. Pa to je taka nagrada, če imaš še, če imaš še lepo vreme, da res, res vidiš tja do konca horizonta, ne more biti lepšega potepa. Vmes, pogledajte, se potem še zapelješ dol, pod tem stolpom je še nepar teh čudovitih hiš, teh cimprač, butanih hiš, rečejo oni, ki so še pokrite slamo, sama Lendava je izjemna zadeva. Če greš te malo po slemenu naprej, pridete tja do narob, kjer je idilična cerkvica, iz katere vidiš pravzaprav spet pol Prekmurje naprej in pa če se boste ustavili še v Bogojini ali pa greste potem še malo naprej, kjer je ta vasica selo, kjer je ta okrogla rotunda, ki je pravzaprav ena izmed redkih okroglih cerkva pri nas, zmanjkar vam bo časa, to je to.
No, ampak odpraviva se zdaj še na zahod, Kras, kaj vas tam navdušuje?
No, tukaj pa je ena smešna zgodba. Jaz sem pač slikarstvom, sem se preživljal pol življenja in seveda hodil sem po teh likovnih kolonijah. In gor v Krivi Vrbi, tudi v Avstrijo so me vabil, skup sva hodila, no mogoče še en tak kratek detalj. Skup sva hodila s tem kulturnim urednikom in še kaj na Radio Ognjišče Jožetom Bartoljem in on en večer, seveda mal zamudo, pride tja. Sliši, da tam slovensko govorimo, reko, kdo si pa ti, reko, jaz sem pa Janez Medvešek, jaz kje pa si se neko tam zdomžal, koga imaš pa tole, je rekel, sem kot je pa moja knjiga, a lahko pogledam, ne vem še danes, ga moram vprašati, odprl je tisto, eno pesem je prečitil, je rekel, a bi bil ti gost v moji oddaji, tako so pa skupaj šla tam, ampak to hočem povedati, tam je bil pa tudi en krašovec, žal že pokojni, Marjan, in sem rekel, poslušaj, daj ti, ki se dol skrasa, a bi ti meni lahko povedal, kdaj bojo te vinogradi, te teranjevi listi rdeči postali. Marjan Miklavc se je pisal, ne? Jo je rekel, ma ki ni problema, ma ti bom napisal, je rekel, ne? In mi napiše, Janez, poslušaj, ma so rdeči teranjevi listi, tako ko še nobeno leto, je rekel, in ti povem, pa ruj je tudi že rdeč. In jaz ga vprašam, Marjan, kaj pa je to ruj, ne? Je rekel, ma ono hrmovje, kar raste tam na onih pašnikih. A halo? A jaz se bom 100 km vozil na Kras gledati tisto grmovje. Ljudje boži, česa lepšega ni, kot je jesen na Krasu. Enkrat moraš videti tiste poljane, ki se oblečejo rdeč ruj. Jaz rečem nekaj, če v nebesih tako lepo, nečudnega, če ni nobenega nazaj, tudi mi imamo delček nebes. Mogoče samo še ena kratka zgodba, pogledajte, imel sem prijatelja, ki je bil na smrt bolan, tumor na možganih. In jaz sem v resnici, sem stal, ma v nebesih sem stal, v tistem žarečem ruji med tistimi belimi skalami, takrat pa telefon zazvoni. Janez Janko tukaj, iz bolnice kliče mi, je rekel, poslušal, nič me bojo s temi tableti. Ja, kje si pa ti? Halo? A mu ne rečem, da sem v nebesih? Sem mu rekel, ja, Janko, sem v nebesih in ti zdaj sliko pošljem, boš videl, kako je res lepo. Je rekel, hodi v krok, je rekel pa, ostan srečen, je rekel pa, doživ 200 let, je rekel, men tega ne bo dano. Ko boste enkrat uživo videli ruj, ali pa mogoče še tako rečem, pogledajte, v teh mojih fotozgodbah, ko ljudem pošiljam te lepo doživetje pa to lepo krajino, 2/3 Slovenije mi je pisalo, gospod Nevešek, ne lagat, pri nas ni nikjer tako lepo. Seveda ni, ko se mi avgusta pelamo na morje, mi ruja ne vidimo. Če bi se pa nekdo pelil na jesen po avtocesti, ga že po avtocesti ogromno, in takrat, ko začne rdeče ta zadeva, zapeljte se za avtoceste, lahko samo 30 metrov na ta prvem izvozu ven, ne boste šli več na morje, ruj boste šli gledati, to je tisto izjemna zadeva.
No, res veliko potovalnih namigov ste nam nasuli, gospod Medvešek, sicer vsak mesec v reviji Prijatelj izdali ste tudi knjigo Potepi po Sloveniji, vodnik za starejše in gibalno ovirane, kjer je pravzaprav izbor vaših objav v reviji Prijatelj in verjamem, da je marsikdo med našimi poslušalci zdaj le navdušeno poslušal in da ste ga navdihnili, da se tudi on, tako kot ste rekli, odpravi na pot, ker je dobil kar nekaj dobrih idej. Mogoče še misel čisto za konec najnega pogovora, kaj bi sporočili našim poslušalcem zdaj v tem poletju, kako bi jih povabili, naj pridejo iz svojih domov pogledati to našo lepo Slovenijo.
Ja, poglejte, takole je. Samo eno življenje imamo in če ga bomo doma stran vrgli, Bog pomagaj. No, mogoče poglejte samo to. Veliko krat nedelja, tako mogoče malo čudna, pa sonček po sveti, pa grem gor k ženi, že kar vidi, kuha, a kam greva, greva, kva delaš, kuham, ugasen, takoj greva in sva oba takoj zato in sosedo v avto in greva. Vsak dan, ki ga preživiva in je lep, je en biser na ogrlici življenja. In pogledajte, tudi vam želim, da bi bila ta ogrlica na vašem vratu tako polna, da bi potem, ko res ne bi mogli kamer več iti, živeli od spominov. Jaz jih črpam dan za dan, me verjente, tudi meni včasih, nimam časa, moram kaj narediti, pa ne morem pač vrniti. Takrat pa enostavno se zamislim, o, kako je bilo tam lepo, da bi bilo še vam tako lepo. Ob tistih lepih spominih samo neki, ne se misli, da ne zmorete. Poglejte, tudi jaz sem konc že v takih letih, da mi tudi kakšen dan kaj. Ampak, ko zagrabim ključ od avta in ga okrog obrnem, ma kakšne tablete, jaz ne vzabam nobenega, ključ vzamem v roke in gremo doma, tisti dan sem zmagal, da bi bilo še veliko takih lepih dni pri meni in pri vam.
Prav lepa hvala, gospod Janez Medvešek, za vaš čas, za to, da sem vas smela obiskati in za vse vaše misli in besede v tej najni oddaji. Vse dobro in še veliko navdihujočih potepov po Sloveniji.
Enako, srečno, tudi vam vse dobro.
Tako, slišali ste pogovor s fotografom in pisateljem Janezom Medveškom, ki nam je nasul obilico dobrih predlogov za potepe po Sloveniji. Ti so zbrani tudi v vodniku za starejše in gibalno ovirane. Vsak mesec pa lahko njegove popotniške namige preberete tudi v reviji Prijatelj. Hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Lepo vas pozdravljam do našega avgustovskega snidenja. Od vas pa se poslavljava tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Srečno!
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.